Нова тема і нові гості. Це Віктор Гріза, голова громадської організації «Креативна Україна», Олена Салата, голова громадської організації «Культурна асамблея». Доброго ранку.
Доброго
і ми ранку. Говоритимемо про ще не створений, але запланований одним із законопроєктів до створення Український фонд культури. Насправді цей законопроєкт мав розглядатися, ну стояв принаймні у плані цього тижня. Руки Верховної Ради через, напевно, якісь інші проблеми до нього не дійшли, але от наші експерти вважають, що можливо добре, що й не дійшли в тому
руки
вигляді, в якому він є.
До культури.
Отже, почнемо з того, що це за законопроект. Наскільки ми розуміємо, то Український культурний фонд там планується створити з коштів державного бюджету. І що далі? Ви вважаєте, що це мало бути би не так?
А это считаем не только мы, потому что уже несколько лет в Украине работают консультанты, эксперты Европейского Союза, программ креативности, культуры и так далее, которые рассказывают о практиках, более эффективных практиках, которые работают в Великобритании, в Эстонии, в других странах, на противовес тем практикам других стран, которые подчиняют эти фонды, аналогичные фонды Министерствам культуры, государственным учреждениям. И явно видно, что первый подход, он более эффективен. Он зафиксирован в законопроекте 3597, который...
Это альтернативный, так?
В декабре 15-го он был подан. Альтернативный можно считать второй, потому что...
Это был первым.
Да, да.
Пані Олено, ще так само продовження запитання до вас. Чому неефективно подібні фонди, як фонд культури, підпорядковувати, ну, наприклад, тому самому Міністерству культури, що от очевидно на перший погляд?
Ну, ми бачимо, як працює Міністерство культури на цей час. 25 років ми чекаємо модернізації культурної сфери, яка нам дісталася після радянського періоду. Чекаємо. І ось у нас знову з'являється нова ідея. Це майже кишеньковий фонд, який буде повністю підпорядкований Міністерству культури. І напрями його роботи, культурні політики цього фонду, а також управління фонду буде редагуватися, формуватися саме Міністерством культури. І постає певне питання, а нащо нам іще філіал Міністерства культури? Тому ми вважаємо, що фонд гуманітарного розвитку є більш перспективним. Він вібрав у себе добрі прогресивні практики європейські, там, де громадськість впливає на цей фонд. Вона формує половину або більшу частину управлінських органів такого фонду.
Ми вважаємо це справедливим, тому що останні роки ви бачите, як активізувалися різні ініціативи, з'являються молоді, супермолоді театри, з'являються фестивалі, лабораторії, хаби, коворкінги. Ну, тобто, все дуже сильно, інтенсивно зростає, а присутствие не государственного сектора в решении вопросов распределения государственного бюджета на культуру, оно практически сведено к нулю. Это неправильно. Один из основных принципов – это принцип равного доступа к ресурсам.
Три роки тому, у лютому 2014 року, власне, десь, якщо я не помиляюся, числа 21-22, коли бойкотували там і частина журналістів, в тому числі Міністерство культури, і тодішнього міністра не можна було ніде виявити, зловити, ну і як і, в принципі, двері були зачинені, це була ціла історія дивовижна, але після точилися, зокрема, такі дискусії, звісно, що вони не набули там загального характеру, але серед людей зацікавлених про те, що, можливо, саме міністерство в такому вигляді, як воно було тоді, очевидно, є зараз, воно не має якогось конструктивного сенсу. Тобто ціле міністерство створено, як багато хто говорив, для того, аби керувати, розподіляти кошти там на клуби і бібліотеки. Ну, можливо, це трошки перебільшення, так, щодо функціоналу самого міністерства, але якщо йдеться, в принципі, про функції, якими наділено Міністерство культури і можливості впливати загалом на культурну ситуацію в Україні в позитивному якомусь річищі, чи дозволяє законодавство теперішнє українське, що стосується культури, от виконувати функцію певного протектора, можливо, або стимулятора до розвитку культури.
Ну, смотрите, з одної сторони, наслідство досталось дійсно велике, там тільки одних бібліотек порядка 16 тисяч, по-моєму, по Україні було, да? Ну,
але для бібліотек може бути окремий департамент і...
І по законодавству ніхто відповідальності не знімав з Міністерства культури за содержання, да, за утримання,
плюс музеї.
За функціонування, да, всі ці базові мережі закладів культури, так званих. І тому, коли ми говоримо о фонді культурном фонде, гуманитарном фонде мы предлагаем снять часть функций с министерства за счет вовлечения общественности, причем чем общественность отличается от электората, да? Тем, что общественность — это активная часть, которая еще обладает компетенциями, обладает желанием тратить свое время, силы и так далее на то, чтобы помогать государству эффективно управлять. Тот фонд альтернативный, как вы говорите, который был вторым подан недавно, он предполагает минимальное участие общественности. Тогда получается, что министерство, которое декларирует смену своей функции, говорит, мы должны заниматься выработкой только политик, да, мы не должны заниматься там, мы не должны быть ивент-агентством в уряду, да, организовывать там урочистые заходы.
А часто он мает такой выгляд, эта вся ситуация, ну, направду.
И вот декларация о том, чтобы стать министерством, вырабатывающим политики, расходится с тем законодательством, которое продолжает напластовываться и все вот в одном направлении. Контроль, тотальный контроль, безвидность, исключительно чиновникам.
Добре, що ви згадали про цей період після Майдану. Пам'ятаєте асамблею діячів культури, яка
в перші дні, власне, збиралася в підвалі.
Вона в підвалі жила півроку. І потім, коли утворилася ВРПР, група культура, і Альянс культури, і взагалі дуже багато громадських організацій, які працюють в сфері культури, вимагали модернізації Міністерства культури. І навіть влітку минулого року ми підписали з міністром культури меморандум про співпрацю, і мала б відбутися саме ця модернізація. Але що це таке? Бачення Міністерства культури з модернізації і громадських організацій десь різне. І ми бачимо, як це впроваджується зараз, в які конфлікти виникають в культурній сфері. І саме цей фонд, який має підпорядкуватися саме міністерству і контролюватися ним. Це ще одна кошенька. Це такий яскравий приклад.
Тут є ще один такий дуже показовий момент. Насправді, напевно, немає нічого поганого. Дружини усіх президентів патронують щось. Але просто коли от виникає, наприклад, там під патронатом, от вже до цього фонду, ми про цей законопроект говоримо, новий, новіший, свіжіший, та, 16-го року, от виникає там ідея, щоб цей фонд, наприклад, діяв під патронатом дружини президента Марини Порошенко. Не питання до дружини, так, і не питання до патронату. Питання до того, навіщо виникають от оці от ідеї.
У мене уточнення. Ви сказали дружини усіх президентів. А чим опікується дружина президента Швейцарської конфедерації?
Ну, я можу не знати там трошки
інше. Давайте казати про ті країни, які для нас є взірцем або там орієнтиром для толерантної, ну, нібито відношення і вибудовування стосунків між культурою, бізнесом та суспільством. Да?
Та я, власне, давайте не про культуру, я більше про благодійність. Якщо хоче, наприклад, там будь-яка дружина здійснювати благодійну діяльність, нехай здійснює.
Для мене було б показательно, якщо б ця діяльність у якоїсь віддільно взятої жінки, віддільно взятого президента существувала до того, як він зайняв свою должність, правильно? І продовжалась би після того, як він ушов зі своєї должності. Тоді б я довіряв как бы искренности, да, намерений. Когда это все синхронизируется вот с таким, ну, суто политическими, да, моментами, этапами, ну, тут возникает вопрос, зачем? Почему раньше нет?
На сегодняшний день это постсоветские страны, азиатские и кавказские, там, где существует вот патронат президентов, и понятно, почему это существует.
Я хочу сказать, в 2011 году мы были с товарищами в Грузии и пытались завязать культурные отношения, и один занимался фэшн, я занимался шоу, третьей хореографией, четвертой кинематографом. И везде, где мы давали свои предложения, это был правительственный уровень, нам говорили: к жене, к сестре или племяннице президента надо обращаться по этому вопросу. Кто был в 2011 году в Грузии президентом, вы помните? Окей?
Ну, в принципі...
Так, ну ні, ми розуміємо. Політичний момент тут абсолютно наявний.
Досвід того, що перші леді займаються гуманітарною політикою...
А чому перша леді повинна займатися гуманітарною політикою? Не словом політика,
давайте
перепрошую.
Давайте так, благодійною, та? Добре?
Так, благодійна діяльність, гуманітарна політика –
це різні речі. Коли там особи лазарети содержали, да, для ранених, і вместе со своїми дітьми венценосними перев'язували, да? Бойцов і так далі. Це раді Бога. Це приветствується.
Ні, політика – це просто професійний підхід. Тобто, якщо достатньо в першої, другої, третьої леді, напевно, компетенції, щоб робити будь-що, нехай робить. Але політика – це все ж таки професійний підхід.
Більше йде про розподіл коштів.
Так.
І значних, мабуть. Тому що, скажімо, законопроект, про який ми вважаємо більш доцільним, 3597, він передбачає наповнення джерела наповнення фонду. Це відрахування від акцизу, відсотки акцизу алкогольного, тютюнового і грального бізнесу. Те, що є соціально шкідливим бізнесом.
Угу. Те, якщо публікація чрезмірна, то ми розуміємо, да?
Ми розуміємо, це соціально шкідливі хвороби. І в такому випадку такий фонд може запровадити програму лояльності або соціальної компенсації, щоб у людини завжди був вибір – іти до тютюн купувати або йти до кінотеатру. Мій приклад дуже простий. Я живу біля метро Дорогожич. Ось я виходжу біля цього метро і бачу три хаби. Це лотерейні осередки.
Три в одному.
Ні, три.
Там три в одному. Там ламбард, обмінний пункт і ігровий салон.
Це само собою. Три точки.
Full service.
І жодного кінотеатру. Найближчі це або на Шулявку, або на Петрівку.
Нівки розрушили зараз кінотеатр, от недавно, да? Снесли вообще. Угу. Ну, как бы так, да?
І це не якийсь далекий район, це майже центр міста, 10 хвилин. А що відбувається? Так, а що відбувається у нас в мікрорайонах? Що в маленьких містах?
Тобто, якщо вже зовсім так прямо, щоб зрозуміли наші слухачі, то йдеться про те, що такі бізнеси, вони б не дуже хотіли фінансувати культуру, напевно, так?
От зараз ми переходимо до дуже такої чутливої теми бажання бізнесу фінансувати культуру. Да? Я наведу цитату від Людмили Гарбуз, керівника агропромхолдингу одного, да, який витрачає близько 100 мільйонів гривень на рік на корпоративну соціальну відповідальність, на цю програму. Ось що вона каже. В країнах-сусідах, до прикладу, в Польщі, задля заохочення успішної взаємодії бізнесу та культури, прийнято кодекс спонсорування бізнесом культури. Крім того, там 1% податків йде за рішенням платника податку на вказану ним сферу, включно з культурою. Тобто я не проти платити податки, але я кажу, будь ласка, перекладіть оце, тому що я вважаю це корисним. Так? В Швейцарії за рахунок відрахувань з прибутку мережа супермаркетів Мігрос утримує музей сучасного мистецтва. Всесвітньо відома галерея Тейт, заснована, до речі, британським цукровим магнатом, отримала на свій рахунок від British Petroleum 3,8 мільйонів фунтів. Bank of America підтримує сьогодні в світі більш ніж 2000 культурно-мистецьких організацій, які розвивають громаді, так і інше.
Я хочу додати...
Завершую. Зараз йдеться не тільки про культурних робітників, розумієте? Зараз йдеться взагалі про український бізнес, який має себе почувати комфортно, має захоплюватися культурою, має її підтримувати і таким чином підвищувати лояльність у суспільстві. І жити стало краще, жити стало веселіше. Да?
Я хочу додати, що український бізнес, оцей шкідливий, тютюновий, алкогольний, він допомагає культурі і зараз. Але він робить це таємно. Тому що у нас вже є заборона на рекламу тютюнових і алкогольних. І тому вони не можуть бути легальними спонсорами. Вони фінансують культуру. Я маю власний досвід, коли там японські майже всі проєкти підтримуються тютюновою компанією. І це дуже великий об'єм, виставки, майстер-класи, це великі концерти.
Ну, звісно, це любові реклами та лояльність к вашому продукту. Да? Якщо ви не вішаєте бігборди, ви це достигаєте другими методами. Якими? Соціально полезними. Да?
У них є соціальна відповідальність, вони це роблять свідомо.
Ранкова хвиля на громадському радіо триває. Я нагадую, що Тетяна Трошинська і Василь Шандро працюють у прямому ефірі. У нас у студії Олена Салата, голова громадської організації «Культурна асамблея», і Віктор Гріза, голова громадської організації «Креативна Україна». І ми міркуємо в цій частині нашої програми про те, можливо, що би варто зробити, зокрема, в законодавстві українському для того, аби культура функціонувала повнокровно і повноцінно. І вже говорили, зокрема, про те, що бізнес би, очевидно, мав би, за прикладом бізнесів інших країн, підтримувати в той чи інший спосіб культуру. Чи вирішить винятково законодавство цю проблему? Тому що підтримка культури це ще і меценатство, це ще і благодійність. А щодо цього у нас теж немає відповідного доброго і ніякого законодавства, в принципі. Тобто це один момент. Так, от ми приймаємо закон про меценатство, і очевидно, там людина з добрими статками і з успішним бізнесом розуміє, що їй вигідно краще мільйон вкласти в щось і заробити собі добрий імідж, так, і залишитися в історії, і отримати подяки, і позбавитись певних якихось податків. А інший бік – це, власне, ну, культурний рівень всіх нас, і бізнесменів, у тому числі українських. От ми перед вами там за годину говорили із журналістом Валерієм Калнишем про Давос, так, і про сніданок, і про, власне, вигляд України на таких міжнародних форумах, так. В принципі, ми маємо ще вигляд, тобто наші навіть багаті люди з грошима, вони мають вигляд таких місцевих князьків дещо.
Феодалів.
Так, феодалів. Не хочеться, може, ну, аж так говорити, але, можливо, це такий вигляд і має от на міжнародному рівні. Чи самим законодавством можна це зробити? Чи, принаймні, можливо, варто спробувати?
Сьогодні працює закон про благодійні фонди, про благодійність, благодійні фонди, але він обмежений. Чому сьогодні українські меценати не здійснюють цю благодійну діяльність? Вони можуть це робити або приватним чином, і тоді вони повинні показувати свої статки, є декларування, наш минулий недавній опит, досвід, вибачаюсь. І друге – це оподаткування. Сьогодні підприємства можуть сплачувати, якщо вони показують свій чистий прибуток. І то від 4% від валового доходу, здається. І це дуже обмежує. Це значить, що малий і середній бізнес майже не може фінансувати. Зарубіжні країни мають інший досвід. Це звільнення від оподаткування. І в такому сенсі оці законопроекти про український культурний фонд, а це, власне, є кишеня, в яку треба покласти якісь гроші, а потім розподілити. І, відповідно, щоб туди вони були покладені, треба створити певні умови. Це закон про меценатство новий і лоялізація податкового законодавства щодо таких внесків.
Народний депутат Євгеній Рибчинський питається зарегіструвати законопроект о меценатстві, поки у нього це не вдається. Ми розуміємо, що це зв'язано з поправками бюджетних, налоговые и так далее кодексы, и это реальная проблема, потому что таким образом определенные каналы коммуникации лишаются определенных потоков денег, да, потому что, по сути дела, если я трачу деньги на культуру, на любой культурный проект, и эти деньги освобождаются от налогообложения, да, то фактически я понимаю, что это я отношу на себестоимость своей собственной продукции. Но чем плохо, когда в себестоимости любой продукции будет вклад на культуру?
Да. Это его особистое решение.
Говорят о том, что это будет какой-то путь там, к обналичке, там, каким-то еще, каким-то, простите, а других путей нет. Ну, только вот через культуру это можно делать.
Але тут є ще питання, очевидно, хто отримуватиме, наприклад, потім гроші з цієї скарбниці, про яку ви говорите.
І кишені.
Так, з кишені. В українських реаліях, в бюрократичній цій страшній радянській машині, для того, щоб отримати... Свого часу в Ющенка президента, здається, були гранти там молодим театральним режисерам. Я пам'ятаю цю страшну кухню, там мої колеги були в цьому задіяні. Це була дуже складна ситуація. І без там кульочка якимось людям в якомусь кабінеті, так, які це ж пришвидшили би цей процес, нереально було зробити. Гроші приходили за кілька років, наприклад, після того, як тобі офіційно видавали там цей папірець, що ти отримав від президента от таку можливість.
Ну, так, звісно.
Хто за цим законодавством, за цим приемами мав би отримувати?
Когда мы смотрим на Эстонию, которая является там очень там показательной, там что-то больше 200 миллионов евро на культуру в год у них бюджет, да, 1 300 000 населения. А у нас 90 миллионов долларов и сколько-то там населения, да?
Мы самого культуры.
То мы понимаем, что это небольшая страна, там все друг друга знают и ездят в одном троллейбусе, условно говоря, на тот экспертный совет, где распределяют, да, и люди отвечают своим именем. То есть для нашей большой страны есть два пути. Либо мы увеличиваем количество представителей, потому что тогда математически все-таки решение будет более объективно, да? Либо мы делегируем эти полномочия на места, в регионы. Там есть свои экспертные советы, они на местных уровнях решают, потому что они, опять же, друг друга знают. И они, самое главное, отвечают добрым именем, не политическим брендом, который там у нас переписывается, да, там, каждую избирательную кампанию. А человек отвечает своим именем. Вот правильно он решил, он учел все, так сказать, ну, все условия этого соискателя, там, кто лучше, кто что полезнее. Вот два пути. Либо мы увеличиваем количество в экспертной раде, представители различных жанров, театров, кино, музеев и так далее, так далее. А на сегодня по альтернативному законопроекту в 9 членах экспертной рады при Минкульте 2 назначаются Министерством культуры, 2 назначаются президентом. Довольно странно, он же гарант Конституции, оператор.
Навище ему там представники?
Два від закладів культури, то есть 2 від Мінкульту, а 2 від закладів культури. У нас теж є заклад культури.
Ну так, це проблема, очевидно,
з класифікацією. І тільки 2 общественних організацій, які на всю страну, там 40 чим-то мільйонів, 2 чоловіка представляють общественні якісь установи путем рейтингового голосування в інтернеті. Вспомните, как голосовалось название там аэропорта Борисполь недавно, да? Только там Сикорский выбивается вперед, за ночь там 2-3 тысячи вдруг решили голосовать за Мазепу. Ночью проснулись и думают, что-то я не то сделал для страны, пойду проголосую за Мазепу. И так каждый раз, когда Сикорский выбивался вперед. Поэтому, говорите, рейтинговом голосовании в интернете за 2 человека от общественников по всей стране.
Після Трампа.
Это очень...
Да, з точки зору методології дуже підозріла.
Можна декілька питань по слів по суті. Сам принцип, який закладений фонд, він дуже цікавий. І він опробований у багатьох країнах. Це британська національна лотерея. Фінансування за час існування цього фонду це 40 мільярдів фунтів стерлінгів. Це великі гроші. Це розвиток креативних індустрій. Те саме існує в прибалтійських державах, і ми дуже щільно вивчали цей досвід, тому що це такі ж держави, як наші. Це післярадянські, постколоніальні держави, і у них цей фонд теж працює, дуже добре там розвивається. І сам принцип – це фінансування проєктів. Зараз держава фінансує мережу закладів культури. Ми всі знаємо, що це таке. Це мережа осередків феодальних, де є свої директори. І навіть міністр культури каже, що він не впливає ні на що в цих осередках. Вони отримують кошти, якось там їх розподіляють. Спробуйте зайти в такий заклад з вулиці. А ми хотіли, щоб...
Ініціативи з проєктом, да, сказати, я хочу у вас тут щось проводити. Це ж всенародна собственность, да? А наш на деньги налогоплательщиков, от у мене є проєкт, у мене є аудиторія, у мене є, як би, да? Давайте. Ні.
І тут закладений принцип участі, рівної участі бюджетної і небюджетної сфери культури. Це саме важливе, що в цьому фонді є.
Ну, поки що складається враження, але моє враження може бути помилковим, що, в принципі, якісь великі, насправді, досягнення в українській культурі, вони існують паралельно в іншому так. абсолютно світі від так. державної культурної
Два
політики.
Світи. Так.
Ну, там, я не знаю, можемо назвати там Даха-Браха колектив, так, який, очевидно, не отримав від держави якоїсь репетиційної бази, клубу і так далі.
Ну, а можливо, і не потребує.
А можливо, і не потребує. Ну, це, очевидно, ще одна перевірка для громадянського суспільства українського, наскільки ми будемо здатні в майбутньому підтримувати такі ініціативи і довіряти ми моїм. Дякуємо. Дякуємо вам. Нагадую, що гостями студії були Олена Салата, голова громадської організації «Культурна асамблея», і пан Віктор Гріза, він представляє і очолює громадську організацію «Креативна Україна». Тетяна Трошинська і Василь Шандро працюють у прямому ефірі.